Päivän Uuden testamentin lukukappale on apostoli Paavalin kirjeestä roomalaisille 8. luvusta jakeesta 17 alkaen. Nousemme nyt lukemaan sen yhteen ääneen. Jos olemme Jumalan lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä meihin. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensilahjana saaneet omaksemme hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee? Jos taas toivomme jotakin, mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti. Museokeskus Vapriikissa Tampereella on joulukuun alkuun saakka tutustumisen arvoinen näyttely, joka esittelee maailman 8. ihmeen. Kiinan ensimmäisen keisarin Qin Shi Huangdin terrakotta-armeijan. Hän hallitsi 200-luvulla ennen Kristuksen syntymää ja loi aluevalloituksillaan ja monitahoisella sisäisellä rakennustyöllään Kiinan yhtenäisen suurvallan, joka kesti yli 2000 vuotta vuoteen 1911. Hänen nimensä ensimmäisestä sanasta Qin, maa ja valtio, ovat saaneet nimensä Kiina. Qin Shi Huangdi hävitti muut valtiot ja oli julma ja armoton hallitsija. Alamaisilla oli merkitystä vain välineinä. Lukemattomat saivatkin surmansa keisarin hankkeita toteutettaessa. Hänen käsityksensä mukaan ihmisluonto on paha ja sitä on hallittava rautakourin. Omaa luontoaan keisari tuskin ajatteli pahaksi. Hän oli hirvittävän narsisti, eli psykopaatti, kuten useimmat elivät kaikki historian suuret, niin sanotut suuret hallitsijat. Esimerkiksi Assurbanipal, Aleksanteri Suuri, Herodes Suuri, Pietari Suuri, Joosef Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong. Keisari Qin uskoi olevansa taivaasta laskeutunut jumalallinen viisaus ja hallitsevansa 10 000 vuotta. Hän nautti alkemistien rohtoja, joiden hän toivoi tekevän itsensä kuolemattomaksi. Hän teetätti valtavan maanalaisen rakennuksen, jossa hän jatkaisi hallitsemistaan. Sinne poltettiin savesta tuhansia patsaita hänen sotilaikseen turvaamaan häntä. Hän kuitenkin kuoli yllättäen 49-vuotiaana, oltuaan keisarina vain 11 vuotta. Hautakumpu terrakotta-armeijoineen löydettiin vasta muutama vuosikymmen sitten. Tämä mahtava muistomerkki kertoo ihmisen kyvykkyydestä ja kuolemattomuuden kaipuusta, mutta myös vallanhimosta ja rajattomasta pahuudesta, josta toiset joutuvat kärsimään. Paavali luonnehtii ihmiselämää, eli nykyistä aikaa, vain yhdellä asialla. Kärsimykset. Se on yhteistä koko ihmiskunnalle ja meille kaikille yksittäisinä ihmisinä. Suuri osa kärsimyksistämme on toisten ihmisten aiheuttamaa. Niiden takana on heidän itsekkyyttään ja pahuuttaan. Se ilmenee siten, että ihmiset rikkovat Jumalan käskyjä, mikä on myös kärsimyksen syynä. Elämämme olisi helppoa ja valoisaa, se tyydyttäisi meidät ja kannustaisi meitä, jos kaikki noudattaisivat Jumalan käskyjä. Eivät tappaisi, eivät tekisi huorin, eivät varastaisi, eivät valehtelisi, eivät himoitsisi, eivät olisi itsekkäitä, vaan kunnioittaisivat ja rakastaisivat toisia. Kun kuka tahansa rikkoo mitä tahansa Jumalan käskyä, aina siitä joku kärsii. Yleensä monet kärsivät siitä. Jumalan käskyt ovat elämälle myönteisiä. Niiden rikkominen tuhoaa elämää. Tämä tosiasia ei koske meitä vain toisten pahuuden kohteena, vaan myös meidän omaa pahuuttamme, jolla rikomme Jumalan käskyjä itse ja saatamme toisia kärsimään. Meillä tavallisilla ihmisillä ei ole kehyksenämme suurta valtakuntaa, mutta pienillä hiekkalaatikoillamme toteutamme samanlaista pahuutta kuin imperiumien hirmuhallitsijat. Tässä mielessä emme voi asettua heidän yläpuolelleen, vaikka voimme ja saamme ja meidän tulee vaatia yhteiskunnilta vääryyden hillitsemistä ja oikeudenmukaisuutta itsellemme ja kaikille. Joitakuita luonnehditaan sanomalla, hän ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Se voi ulkonaisesti ja osittain pitää paikkansa, mutta tositilanteissa pahuus aina pääsee valtaan, ellei Jumalan ihme saa sitä torjutuksi. Emme kuitenkaan kärsi vain toisten ihmisten tähden, emmekä ole ainoita toisten kärsimyksen tuottajia. Myös luonto aiheuttaa meille kärsimystä. Luonnossa on merkillinen kolmitahoisuus. Se on ensinnäkin meidän elinehtomme. Meidän on elettävä siinä ja siitä. Se ruokkii meidät, mutta toiseksi, ei ilman meidän työtämme. Ruoka ei tipahda luonnosta suoraan suuhumme, vaan meidän on hankittava se sieltä itse. Kuitenkin ravinnon rinnalla on luonnossa myrkky. Myrkkykasveja, myrkkysieniä, myrkyllisiä eläimiä, joita kaikkia meidän on kavahdettava. Auringon, tuulen, veden voima palvelee meitä monin tavoin, mutta se myös musertaa ja tuhoaa meidät, ellemme pääse siltä suojaan. Me itsekin tuotamme pahuudellamme henkistä myrkkyä toisiin ja ruumiimme eritteillä myrkkyjä luontoon. Luonto on meille hyvä, mutta kolmanneksi luonto on myös paha. Luonto luo, luonto tuhoaa. Luonto on elämää, luonto on kuolemaa. on olemassa luonnonmukaista sukupuolisuutta miehen ja naisen välillä sitoutuneessa avioliitossa. On kuitenkin myös luonnon vastaista sukupuolisuutta. Siitä Paavali puhuu samassa roomalaiskirjeessä, jota parhaillaan luemme ensimmäisessä luvussa. On olemassa niin sanottu luonnon oikeus. Meillä kaikilla on luontainen kyky kokea oikean ja väärän ero. Me edellytämme, jopa vaadimme, ettei meille tehdä väärin, vaan meille tehdään oikein. Huomaamme, milloin näin tapahtuu, milloin ei. Tämän tajuavat jo muutaman vuoden ikäiset lapset, jotka voivat sanoa jostakin asiasta toisilleen ja vanhemmilleen, se on epistä, eli epäoikeudenmukaista, jos et satu tuntemaan tätä lasten kieltä. Itsesuojeluvaistomme on vaatimustemme mittana. Se on luonnossamme. Paavali menee luonnosta puhuessaan vielä syvemmälle sanoessaan, että kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, jopa sen orjuuteen. Ja koko luomakunta huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. Luonto kärsii kyllä ihmisen toimenpiteistä, ryöstöviljelystä, ryöstösaalistuksesta, eläinten julmasta kohtelusta. Luonto kärsii kuitenkin myös itsessään, ilman ihmisten toimenpiteitä. Useimmat eläimet pelkäävät toisiaan, sekä omaa lajiaan että itseään voimakkaampia lajeja. Luonnon eläinten olemassaolo on aina uhanalaista, ei koskaan turvallista. Useimmat kotieläimet ovat ihmisistä riippuvaisia. Tai kaikkikin, ja useimmat eivät pärjää luonnossa ilman ihmistä. Vaikka luomakunta on persoonaton, Paavali kuitenkin tavallaan esittää sen kuin persoonallisena. Hän tuntee sen kivun ja samastuu siihen. Hän ilmaisee sen tuskan ainoana Raamatussa ja koko antiikin kirjallisuudessa. Hän sanoo, että se on katoavaisuuden alainen ja käyttää siitä Uudessa testamentissa harvinaista kreikan sanaa. Sillä on kuitenkin, siis tällä sanalla, saarnaajan kirjan turhuutta tarkoittava sana käännetty kreikaksi. Siis katoavaisuus on turhuutta. Koko luomakunta on itsessään katoavainen, tyhjä, turha. Vielä voimakkaammin Paavali sanoo meistä ihmisistä, me huokailemme. Emme voi kantaa kärsimystämme äänettöminä, vaan se pakottaa meidät jopa huutamaan tuskaamme ulos itsestämme. Kärsimystemme huipentuma ja niiden syy on kuolema, joka on aina läsnä, varjostamassa meitä ja vaikuttamassa meissä. Silloinkin, kun koemme, eli luulemme olevamme siitä kaukana turvassa. Kuolemattomuuden rohtoa ei ole. Kuolemaa ei kukaan voi väistää. Se on ja tulee, vaikka toisinaan ajattelemme, että kuolema vapauttaa meidät vaivoistamme. Emmehän kuitenkaan tiedä, mitä kuoleman jälkeen tulee. Paavali liittyy tässä siihen Jumalan ilmoitukseen, joka on ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksessa syntiin lankeemuksesta. Hän sanoo tästä roomalaiskirjeessään, että kuolema on synnin palkka. Se ei kuulunut Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan eikä luomistekoon. Aadamin synnin rangaistukseksi Jumala langetti kirouksensa.
Olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava siitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjan tappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveesta joudut ottamaan ravintosi. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen.
Tässä on kärsimyksen perimmäinen lähde, niin ihmisillä kuin luomakunnalla. Synti on turmellut Jumalan tarkoituksen sekä ihmisessä että koko ihmisen ulkopuolisessa luomakunnassa. Siksi Jumala alisti luomakunnan katoavaisuuteen ja ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta, eli paratiisista. Siksi luomakunta huokaa ja me huokailemme. Silti luonnossa on yhä runsain määrin myös alkuperäistä hyvyyttä, ja se kykenee antamaan meille sen välttämättömän, minkä työmme muokkaa elatukseksemme. Luonnossa on yhä myös Jumalan siunaus. Paavali sanoo, että Jumala on antanut luomakunnalle itselleenkin toivon. Kirous ei ole hänen viimeinen sanansa luomakunnalle, niin kuin se ei ollut ensimmäinenkään. Kirous oli välttämätön synnin tähden. Kun synti voitetaan, kirous poistuu. Katoavaisuuden eli turhuuden vastakohta on täydellisyys, tarkoituksellisuus, päämäärän saavuttaminen. Siitä nousee toivo. Toivon voi antaakin vain hän, joka ensin langetti kirouksen, ei kukaan muu. Luomakunta on vapautuva turmeluksestaan. Nyt se huokaa ja vaikeroi tuskissaan, mutta se ei ole tarkoituksetonta, vaan se on synnyttämässä jotain uutta. Luomakunnalla on synnytystuskat, ei kuolemantuskia. Luomakunnan vapautuminen ei kuitenkaan ole irrallinen asia, vaan se perustuu siihen, mitä on tapahtunut ja tapahtuu Jumalan lapsille. Heidän pahuutensa ja vääryytensä Jumalaa kohtaan ja toisia ihmisiä kohtaan ja luontoa kohtaan on ihmiseksi tullut Jumala, eli Jumalan poika, Jeesus, ottanut itseensä ja sovittanut. Jeesus, Jumala ja ihminen, Jumal-ihminen, on kärsinyt meidän ihmisten kanssa kaiken kärsimyksemme. Ja vielä enemmän, hän on kärsinyt meidän puolestamme, meidän syntiemme rangaistuksen Jumalan edessä. Jumala on alistanut kaiken luodun katoavaisuuteen syntimme tähden. Rakkautensa tähden hän on alistanut poikansa meidän syyllisyytemme sijaiskantajaksi. Sen jälkeen, kun poika itse vapaaehtoisesti tahtoi sen kantaa ja kärsiä. Me kärsimme toisten syntien tähden ja omien syntiemme tähden ja luonnon vääristyneisyyden tähden. Jeesuksella ei ollut omia syntejä. Hän kärsi yksin omaan meidän syntiemme tähden ja meidän puolestamme, jotta me vapautuisimme syyllisyydestä ja kaikesta pahasta. Tähän Jeesuksen sovitukseen sisältyy myös uudesti luominen, jossa vanha katoaa ja saa tilalleen uutta, täydellistä, mielekästä, kirkasta, gloriaa. Se on kuitenkin toivonvaraista, ei vielä toteutunutta. Me odotamme sitä, mutta olemme varmat siitä, että se ilmestyy ruumiimme ylösnousemuksessa, osaksemme ja tulee suorastaan meihin itseemme. Tätä kirkkautta ei luoda, vaan se ilmestyy, eli tulee esiin. Se on jo olemassa, ylösnouseessa ja taivaaseen astuneessa Jeesuksessa. Hänestä se tulee meihin, sillä hän kulki edellämme. Kristityt ovat etuoikeutetusti Jumalan lapsia ja kuuluvat sitten Jumalan perheeseen jo nyt. Silti tässä maailmassa, koko luomakunnalla, ihmisillä yleensä ja kristityillä erityisesti, on tuskaa ja kurjuutta. Paavali ei kuitenkaan pidä sitä kärsimystä merkityksettömänä. Päinvastoin, se on välttämätön tie Jumalan siunauksen ja kirkkauden saavuttamiseen. Siinä mielessä nykyinen maailmassa elettävä aika ja tuleva Jumalan valtakunta ovat toistensa vastakohdat. Tätä pahaa syntistä maailmaa ja siinä koettavaa kärsimystä ei kuitenkaan voi edes verrata tulevaan kirkkauteen. Paavali kirjoittaa siitä toisessa yhteydessä, toisessa kirjeessään korinttilaisille.
Me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään. Sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti.
Tämä kirkkaus tulee uskoviin itseensä. Se on Jeesuksen inhimillisen luonnon kirkkautta, rakkautta, vanhurskautta, hyvyyttä, voimaa. Se ei ole Jeesuksen jumalallisen luonnon kirkkautta. Ihminen ei nimittäin silloinkaan muutu jumalaksi eikä jumalalliseksi. Hän ei ole luomaton, ei kaikkivaltias, ei kaikki tietävä, ei kaikki viisas, ei itsessään ehdoton niin kuin Jumala on, vaan hän on silloinkin täysin Jumalasta riippuvainen. Jeesukseen uskovat tulevat jopa perimään Jumalan, vaikkei Jumala tietenkään kuole jättääkseen meille sitten perinnön. Nyt Jeesukseen uskovilla on Jumalan pyhä henki ensilahjana eli esikoislahjana. Muinaisessa Israelissa Jumala velvoitti laissaan ihmiset antamaan sadostaan uutiset eli ensilahjan Jumalalle.
Kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja kun leikkaatte siellä viljaa, tuokaa ensimmäiset tähkät papille. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi omistakoon ne Herralle tarjousuhrina, että Herra olisi teille suosiollinen.
Tämän sijaan pyhä henki on nyt Jumalan ensi lahja ihmisille. Niin kuin Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet, kuten Paavali kirjoitti. Pyhä henki tekee uskovat Jumalan lapsiksi jo nyt, mutta lopullinen Jumalan lapsiksi pääseminen on vielä enemmän. Siihen sisältyy myös ruumiin lunastus, eli ylösnousemus. Pelastuksen ensilahjana pyhä henki lupaa, että Jumalan lahjoja tulee lisää. Pelastus on menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen kirkkauden valossa katselemme uusin silmin luomakuntaa. Osaamme tehdä eron sen alkuperäisen ja osittain yhä säilyneen hyvyyden ja sen vääristyneisyyden välillä. Katsomme enemmän sen hyvyyttä kuin sen vääristyneisyyttä ja puutteita, ja nautimme sen hyvyydestä. Siksi lauloimme aluksi, on kaunis synnyin maamme, maat, metsät, järvet sen. Me luojan töitä saamme katsella kiittäen. Nuoruudessani olin kerran hengellisessä telttakokouksessa. Sen voimakkaasta julistuksesta mieleeni iskostui seuraava saarnaajan kertova huudahdus. Hevonenkin tallissa tietää, että isäntä on tullut uskoon. Tietenkin isännän muuttuneesta käytöksestä. Tänä kesänä olen siunannut hautaan kaksi ikäihmistä, joilla elämänsä loppuvaiheessa oli samanlainen riipaiseva kohtalo. He tuskin kuitenkaan tunsivat toisiaan. Jämsän kuoren vedellä asui Kerttu Lappalainen, joka tuli varsinkin maallisesta työstään eläkkeelle jäätyään aika laajalti tunnetuksi hengellisenä puhujana ja kirjoittajana ja sielunhoitajana. Viimeisinä vuosikymmeninään erityisesti Suomen Raamattuopiston yhteyksissä. Heinolassa asui Sirkka Hirviaro, joka opettajan työnsä lisäksi kantoi monialaista hengellistä vastuuta, erityisesti laulun ja musiikin alueella lähiympäristössään. Hänkin oli Raamattuopiston uskollinen ystävä. Kummankin loppuvaihetta varjosti pitkään vaikea muistisairaus, joka sulki heidät lopulta kokonaan omaan maailmaansa, pois lähimpienkin ulottuvilta. Kertun nyt noin 90-vuotias leski Tauno Lappalainen on sotainvaliidi, joka muun muassa menetti toisen kipunsa ja on vuosikymmeniä kokenut kipuja toisen kätensä. Ja hän on kokenut kipuja sotavammojen tähden. Oma elämäkerrallisessa kirjassaan Vuodet täynnä elämää Kerttu kertoo, kuinka Tauno joskus sanoi lapsen lapselle, taivaassa vaarillakin on kaksi kättä. Samalla tavalla saimme hautajaisissa sanoa, että ylösnousemuksessa Kerttu ja Sirkka saavat uudet, terveet aivot. Ruumiin ylösnousemuksessa uskovaan ilmestyy ylösnouseen ja taivaaseen astuneen Jeesuksen inhimillinen kirkkaus. Se luo häneen ikuisen vanhurskauden, ikuisen synnittömyyden, ikuisen voiman, ikuisen terveyden, ikuisen kauneuden, ikuisen nuoruuden. Se tuo hänelle ikuisen rauhan. Latinankielisen hautajaisjumalan palveluksen alun akkusatiivin muodossa olevin sanoin requiem eternam requiem sempiternam. Siksi meille riittää vaatimaton muistomerkki täällä katoavassa maailmassa. Siksi paras muisto meistä ja paras perintö meiltä jälkeen jääville ihmisille on uskomme Jeesukseen ja rakkautemme ihmisiä kohtaan. Aamen.